Ẹ dị ụsọ n'ụbọchị Ista. Ẹ dị ụsọ na ụsọ n'edo pụkpụrụ mee Kristian esiode nnam ndị dara si a Jizọs Kraịst aka ka ndị mkpa. Ẹ dị ụsọ nke mkpa si ẹ ka dị ụtụrụ odudu mkpa. Ẹ nye bere dị ụsọ n'ọme ndị tọ eteke Evan. Ẹ mee dude ke erim bọd. Ndị ihe na ụfan ndị demede ke mkpa. Mfiak ndị uwem. Ete nye nke Evan ama na emesiri eti eti ka ede sana ose na edo ami ata okobitem ata ndo ndo re ye ne sie ake kibide mkpokobi mkpa nsuto nsinsi nta ke akwa udwa ke na emesiri ete nye ekpe nye ne mikpidiga ito akaka anu wa nsinsi ake okobitem he ye ne sie nsu ikpidi nsinsi fon ndi bode rimbode mi Spirit Eddie nyene de obugidem mpa edeke mpa akwedide otoro ugwe ndie ne diset ke mpa idugo ino ogwo ndemetie usenu baodo kedi edi ye usen ine meset ono kukpuru mbon eke di onwade sa ogworo de ista edi sana ini edo ami eset mandi kpono Christ enyene de kom nusugo odidem eno andi nyanganyen Edi ni akpanade emem inemesed. Enombon, inyere inemesed inom imbonomi. Edi namde mwa epono Jesus Christ. Ista anami keribana Jesus Christ. Uwe mesie, nwaide mesie, edi set ke mpa siye, ye ima siye. Enye set ke mpa, ye se, ikok de udonwa ke mba siye. Oh, ana kpupuru nyini yom ukok udonwa mi, and defa gino nade nyin. Iko mi edi etobi dore nyin, emi abangade me edu uwe mpo mi akwa andi pep Jesus Christ on nade nyin. Mbonu fa wabasi Jesus Christ mendi sana woku turu sen, eke mendi nerede ndiyon, hadanga edi kok udonwa mi, nwa ideme siye on nade, siya nyini nyene de iko siye o yogo yogo fa wabasi nyin. Nyini mikurite ke se nye emekde anamo no nyin ke okposon fen ye nwaidem idi toke nyin ke uwewe mi ikpon edi kensensi kusen ista mi anta fotide ediset ke mpa ye komu dua ekpede ye naomi nwaidem onode nyin kere bansi kopasi ekpe akpebde abame ndi sana mpodo Ntien se fomba mo, aye nerede osongoda. In ha mo edi me edu mpo, emi amumde senki bod. Ana mo edi ubak idem fo, ntokpo song po, mpeme idem, ke abangade me edi wak idiok mpo mi, oyode rimbod mi. Prophet Lehi eke tinga takpa niko, kinde nyoko da odete, kentre edi nyanga, oto andi nyanga, kodo nye yo yo yem fon ya paniko sese anyoko no idemesie ke wa idiongpo nte iboro apatri bet no mo akesro bongode onyung anwagde ndien baba owo fen ekemede ndi boro mbume mba apatri bet idugo etiete ke nwaidem idugo ino oburi dem ye osong yin owo Jesus Christ odu wem enye di andi nyanyen andi faknyen enye di obong eke se deke mpa enye nyen ukeme ndi wud akamba ima emi okponda kan se edem owo keme den di negaden teng banga enye okono uwem esie bak ebung edu anpa se Jesus Christ akadamde edu edu Ngwa ideme siye, eke negeda nam akwa udwa ki nemesere te siye ki evan o waro da. Jesus anam nyene yene unen ke mbom edye ke nyene ikobde item gospel siye. Enye di humwana ono ofri ubono wo. Kukura paniko oto nye. Enye nam kukuru me e wongo siye. Kukuru mwado enem de membere siye. Eye nyene akwa edi diyon ami owo mi kemeke ndi kere mbanga. Ekwedi nwa edemeke dugo, a kwa udwaki nemeset ateke ak tenyin ke even it bin like a worry diet yes ye ngwai demo no popo nyu no fang de kan me utep to dwe enam de kuwem kini ngin nem de mbet nyini bo edidion kini dwe de mbet it was said that they etieto akan in covid dem in covid tem mani yene unen itom bedodo inem de ngwai dem and nya ono yen ufang ndi kabadeset ntren truton ndien ba ekwi ba ufene me de sem dem emboro me minem ka emberesie uponu ye kom me nyene de no ngwai dem de sanabasi israel obon emem yandi faknyen aya kaiso atara ntami nwana de ndi kaiso ndion mbanganye Ma fiong teke ese do wondo metie di keme kendi nagade nkere me inwa wondi domo tie oyo ufon edi apanpo nyen tie tie ndi pepsi ikeme de mbanganye ngwa ideme di apanu ba ke akwa udwa ki nemesere tenyen ke even emi edi de enye midwere ikpi keme kendi waro usun Nte ngwa ideme mi, amam de fi. Ye, nda usunga yono de fi. Uwe mfuwe ye negede amam fi. Ndi da kukuri fiok. Mpo ntebe, yo pwe mpo, ndwe ti uwe. Me nemte kedi mpo upwe mpo. Ndi wana, ndi kerese ngwa ideme mi. Eko yomde oto ete ye yenesye. Mpo mbyon itami aka namde andi nyan aka nada andi nyan akiso akedi. Akpa, akwa ibyon utom. Kode nyon diyon oteke owomi namke ofon. Ni to ete siye ndome tiet. Idi kemeke ndi fiak nyon tiene ye. E ye ben mo isyo kiso siye. Ken sinsi siya uswa. Siya usungu kabade sitke. Abangan me mbet. Ebya de idogo ndien baba ndede ke pondo metier ili do oni kiso basi udwa etesie apa biara ndien de to spirit tete ekwedu ki dak yeke ofen setan ken sensi pure mind and heart he had to personally feel o yogi ba ko frese die ki keresie aka na anye ki debesi abuana ke popuru se ubono wek edikode tutwese mata ndedege edu uwe mmedia mpo. Oyo rita, akana ite nye oyo ewan ye ikot setan ke ubugide ye ke upong tuto semutet. Ndien ke mentarami nyini mik nerekede idiongo kutedu kemesye kinyandi nyako yomde unwam ete siye ayaranye obyo makamba ibyo akanda ibyo utomemi kodudu ye ku kemesye Ami me domo ndi kere mba uta ubiak etenyen ke even ake nyene de ke nyandi nyanga katwa de ke cross abasi mi nsina wa fokpong de mi amen nam kente ke teke even ama kpong onye nesie obo ofen ke cross adi ami me nam teke e yere mi akadante e yeno kop dente Unwa mami etesie ake sinode yenye kukuri ni. Ada adokpo onye. Etesie ama adi onke ana andi nyanga anam. Unwa ideme mi ofri yeki deme siye ipong. Yinyung inyene ku unwa mdome tiye di to wofen. Ete iki da akede ipong. Iki da akede ipong yene siye. Enyaka name ti. Anyaka nam. Bak. E yene siye keme di non yin, nwa ideme mi. Obo yin dome tiri keme ken di negade nkot, o yoga mfon nwa idem ke yo weme mi. Akamba ntako duwa non yin, ndi temse nyong diyon banga ufon nwa idem Jesus Christ. Ma anye kwe kabade edi itari dak ino, mpo mi keme ken di yene emi anade yini du mi wem yin. Nte menti uwo npo eka di so iso mo ke rimbod. Ndi ente sende upono eti edu uwem. Ye di sana idoke ndi yom po obugidem. saying in the other yen boredem yenke, widem Jesus Christ, or you know you do you came off on them. A yon non yen song with them, came in yemi idomo ye mem, came in ya fanny call. I mean, men are in your mofo, a yomofang, nipem po, a noidem mofo, mani dion, a new good fun eke Jesus Christ, a canamde, a distant automus ye, nen nen, mtandin ya, yandi fagnan. Did I ne, negadin kerim bangami ko abasi, a camoto de set, ayanam, a negade. I know that one am for ye ufon e com wood one white demesier. A campbell soon offend the pep by Jesus Christ. Adi de ka temple offering. Ja offering in the fiagi demede. U don't de pep nen nen edu unampo. Keme ufognyen. Ntenyin nam de ntre. Iyi non di to spirit abasi emi eno de nyen. Ikpe me akamba ufan di nyene inemeset. Da ufok abasi nten nennen. Mpo, utom. Ndi nam ufok nyen enyene osong oda. Edi e diyon ete kente me te ye ka. Nyene mi nyene akpan. Ibyon utom ye fed abasi ndi da. Ndi da usunkwe ufok nyen. Akpan fon odu kende pep akpan ikoke ufok nyen. Ufo ba sinyele negado fon. Edi ufo kedi itiemi mekte ye meka enode ni tommo ifyok yenda usung. Edi akpaniko. Ke ubi yon to mimi oponda kan ki ni emi yeken sinsi adi eke mekte ye ka. Ke ini ama kem. E ye bon yon pupur me ibi yon to mekem eken. Emi yini bode. Edi idige ke te ye ka. Nte kere de banga, yitige ndi kodi kwong. Kere, nyung nere kere, banga me iko basi. Odu duwe di sana spirit ayanam odyon apani ko kesed, ye keki kere. Nte itiari da rison, ke idiori yomi nyeni dungde me. Nte te yeka, ebe ni tomu freedom, e no menfana, mo edi sobo de kini iso. Mwa mmo edu uwe mapaniko. Ndiye mmo edi nyele kemfuna. Okposko di nte rimbode mi. Odiok de akara. Kusen ista mi. Bire ndi nama bong Jesus Christ. Odu uwe mku fode di nam. Kufokfo. Kure de kepupuru sa namde. Medi kempo spirit. Medi kopuke dem. Jaye ki kere fo di. Nso ko bong Jesus Christ. Okpo yom mi nam. Kinyan di yaw du de ke ufok. Kinyan di yaw du de ke ufok, kufok. Enyo yo. Kinyan di yaw du de ke ufok fo. Enyo yo yo. Ufok fo yo yo ye mem. Ye freset. Spirit on no de idurinyin. Em yo tuk den de tofu. Ye ipo wo. Ayo no. Ayo nye. Ayo du ke ufok fo nko. Uso om yo fonda kan. Ndi po ade mpo. Adi ndi nam Jesus Christ. Udo mo mpo fo. Yendi tiene me upo mpo esye kubwe mfo. Ekwe di amaturu tong abiat me ibere esye onyo kerete utot ke ndi diyon ate ke uyo kini diyon tawa bon Jesus Christ aka yak di ubwe mesye e jene esye adi evri mboro me. Ken takun waide mesye enye ibere du sung ken sinsi ndi kan me uto ndudwe do. Ndi kabade eset. Mpong me idiok ndu mek. Ndien, ndi keme, ndi, nyene kukuru mkwa me fo yom de. Bakwe keme ndi bo me, enom yoto de nye.
I love and adore him.
Me nere de manye yo freset me.
As his authorized servant, I solemnly testify with every
Nte nen nen usung otomosye me tien tien se kutenge ye kukuru kememi. Nte ken ye odu wem ke yin Jesus Christ. Amen. Amen.